Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. LDK është e hapur për koalicion me Vetëvendosjen, AK-n dhe Nismën, thot deputetja e kësaj partie Vjosa Osmani. Remitencave në Kosovë do t'ju ndryshohet orientimi në favor të zhvillimit ekonomik. Amerika mbetet e përkushtuar për paqen në Evropë, siguron nga Varshava presidenti Donald Trump. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Amerika është e përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në Evropën Qendrore. Duke folur në Varshavë në një konferencë të përbashkët për media me presidentin polak Andrzej Duda, Trump tha se SBA po punon me Poloninë për t'ju përgjigjur veprimeve të Rusisë dhe sjelljes së saj destabilizuese. Alianca jonë e fuqishme me NATO-n dhe Poloninë mbetet kyçe për të penguar konfliktet dhe për të siguruar se lufta midis fuqive të mëdha nuk do ta shkatërrojë më kurrë Evropën, tha Trump. Në Varshavë Trump do të takojë liderët e Evropës Qendrore dhe Lindore, ndërsa do të mbajë edhe një fjalim nga Sheshi Krasinski. SBA tha se do të përdor forcë të konsiderueshme ushtarake në Korenë e Veriut nëse i duhet. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Nikki Haley, i bëri këto komente në Këshill të Sigurimit në javën kur Korea e Veriut ka testuar një tjetër raketë me rreze të gjatë veprimi. Haley tha se testi paraqet për shkallëzim ushtarak dhe po ashtu kërcënoi me kufizime tregtare. Rusia në anën tjetër e dënoi veprimin e Koreas së Veriut, por tha se kundërshton sanksionet e reja ose përdorimin e forcës kundër Pjenjanit. Ekspertët besojnë se arma e Koreas Veriore mund të arrijë Alaskën. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International fajsoi, siç tha, dështimin e politikave të Bashkimit Evropian për numrin e madh të vdekjeve të refugjatëve dhe migrantëve në detin Mezdhe. Në një raport të publikuar sot, Amnesty tha se marrëveshjet cinike me Libinë përballen mijëra njerëz me rrezikun e mbytjes për dhunimet dhe torturës. Amnesty tha se BE ka mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve në qendrat e paraburgimit në Libinë, ndërsa shpëtimin e migrantëve ka lënë në duart e organizatave bamirëse. Mbi 2.000 njerëz kanë vdekur në vitin 2017 gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur Evropën, tha Amnesty International. BE nuk e ka komentuar ende raportin e organizatës. Irani tha se qytetarët e tij do të marrin pjesë në pelegrinazhin e si vjetmë të haxhit, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme me Arabinë Saudite. Agjencia iraniane ISNA citoi Ali Kaziaskarin, përfaqësues i udhëhecit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, të ketë thënë se Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka miratuar vendimin që u lejon besimtarëve iranian të marrin pjesë në haxh. Irani ka bojkotuar haxhin në vitin e kaluar, pasi në vitin 2015 së paku 2426 pelegrin kanë humbur jetën nga ikja e turmave. Irani ka pasur numrin më të madh të viktimave, përkatësisht 464. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani thotë se kjo parti në asnjë mënyrë nuk do të bëjë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës apo me koalicionin e njohur si PAN. Vjosa Osmani, cila ka qenë gruaja më e votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, i ka bërë këto komente në një bisedë me korrespondentin ton Arton Konushevci.
Zonja Osmani, ku e shihni Lidhjen Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, në koalicion me PAN-in, Vetëvendosjen apo në opozitë?
Votuesi i LDK-s tashmë më shumë se çdo herë tjetër ka qenë i qartë në raport me secilin prej nesh se e kundërshton çdo lloj bashkëpunimi me PDK-n e rrjedhimisht edhe me një koalicion ku bën pjesë PDK-ja, që në këtë rast është koalicioni PAN. Pra absolutisht asnjë antar i LDK-s, qoftë në leadership, qoftë antar i thjesht, nuk ka mandat që të negocioj me PAN-in ose me PDK-n, dhe nuk ka mandat që të arrijë marrëveshje koalicioni me këtë parti, cila e ka dëshmuar për vite me radhë në fakt që nga ekzistenca e saj që është kundërshtari ynë kryesor politik dhe është e pamundur që të arrihen suksese evidente në një koalicion me një parti të tillë. Prandaj përgjigja e qytetarëve në raport me LDK-n ka qenë e qartë dhe nuk ka mënyrë që do të mund të arsyetohej çfarë do koalicioni me PDK-n apo me PAN, pra kjo është tërësisht e përjashtuar. Sa i përket opcioneve të tjera, besoj që brenda 2-3 ditësh do të ketë certifikim final të rezultateve. Tashmë kemi pasur një takim inicial me grupin ton parlamentar dhe përveç që unanimisht është vendosur që nuk do të ketë koalicion me PDK-n apo me PAN, po ashtu është thënë që LDK-ja do të jetë e hapur për të diskutuar me vetëvendosjen, por edhe me AK-n e nismën në qoftë se ato shkëputen nga PDK-ja.
Parashihni krizë eventuale sa i përket formimit të institucioneve të reja, sidomos qeverisë?
Krijues i krizës këtu mund të jetë vetëm presidenti i vendit, i cili tashmë fatkeqësisht po e keq interpreton vendimin e gjykatës kushtetuese, duke thënë që vetëm fituesi i zgjedhjeve mund të mandatohet edhe nëse dështon për herë të parë. Në fakt vendimi i gjykatës është i qartë dhe nëse koalicioni PAN si fitues i zgjedhjeve dështon të krijojë numrat në përpjekjen e parë, atëherë presidenti e ka për obligim kushtetues që mandatin t'ja jap cilës do parti e cila i ka 61 deputet pas vetës. E jo, domosdoshmërisht vetëm fituesit të zgjedhjeve, edhe nëse ata nuk kanë më shumë se 59 deputet siç është dëshmuar deri tani. Pra, nëse presidenti i vendit dëshiron të vazhdojë të shkel funksionin e vet si garantuesi unitetit qytetar dhe të funksionimit të institucioneve, atëherë mund të vazhdojë ta bëjë këtë, sepse fatkeqësisht po e ka të pamundur të zhvesh petkun e tij partijak, megjithatë natyrisht që do të përballet me kërkesat e deputetëve për të interpretuar një shkelje të tillë kushtetuese. Pra besoj që është e qartë nëse koalicioni PAN dështon për herë të parë, atëherë presidenti patjetër duhet ta mandatoj çdo që i ka 61 deputet të nënshkruar dhe nuk do të kishte krizë në një rast të tillë.
Intervistën e plot me zonjën Osmani mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Paratë që emigrantët kosovar dërgojnë për familjet e tyre në Kosovë luajnë rol të rëndësishëm në mirëqenien e një numrit të madh të qytetarëve. Por përfaqësues të Ministrisë së Diasporës thonë se është koha që atyre t'ju ndryshoj orientimi në favor të hapjes së vendeve të reja të punës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Paratë dërguara në Kosovë nga qytetarët e këtij vendi që jetojnë dhe punojnë në shtete të ndryshme të botës pritet ju ndërrohet orientimi, thon përfaqësues të Ministrisë së Diasporës. Shuma e remitencave që për çdo vit hyjnë në Kosovë arrin shifrën